Assalomu alaykum, mening parlamentim portali kuzatuvchilari. Yangilanayotgan konstitutsiya yangiliklari bilan men Shohsida Amirova. Konstitutsiyamizda alohida ta'lim ehtiyojlariga bo'lgan bolalarning ta'lim olishiga bo'lgan huquqini ta'minlashga doir norma belgilanishining ahamiyati nimada? Fuqarolarni, ayniqsa sog'lig'ida muammosi bo'lgan bolalarni ta'lim va tarbiya olishi uchun bog'cha, maktab, oliy ta'lim tashkilotlarida maxsus sharoitlarni yaratish ijtimoiy davlatning vazifalaridan biridir. Shu maqsadda yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz loyihasining 50-moddasida ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi degan muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi norma mustahkamlanmoqda. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar sirasiga jismoniy, aqliy, sensor, sezgi yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar kiradi. 2020-25 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq inklyuziv ta'lim ixtisoslashtirilgan maktablar va birinchi marotaba umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etiladi. Unga ko'ra, sog'lig'ida nuqsoni bo'lgan bolalarni faqatgina ixtisoslashtirilgan maktablarda emas, hamma qatori o'z tengdoshlari bilan umumiy maktablarda ham o'qishining yo'lga qo'yilishi inson qadri tamoyilining amaliy ifodasidir. Hurmatli portal kuzatuvchilari, men 30-aprelda bo'lib o'tadigan umumxalq referendumida faol ishtirok etaman. Barchangizni ushbu referendumda ishtirok etishingizga chaqirib qolaman.